Zacharia, hoofdstuk 4. Ons luister na die Here se woord uit Zacharia, hoofdstuk 4. Zacharia is 'n profeet wat gestuur word na die volk wat teruggekeer het in ballingskap. En dan ontvang hy verskillende gesigte, openbarings van die Here. En ons staan vandag stil by die vyfde gesig, Zacharia 4. Die engel wat vir my die gesigte moes uitlê, het teruggekom en my wakker gemaak. Net soos 'n mens uit sy slaap wakker gemaak word. Hy het vir my gevra, wat sien jy? Maar hy het self voortgegaan. Ek het gesien daar is 'n kandelaar, heeltemal van goud. Boop is 'n oliebak met 7 tuite na 7 lampitte. In elkeen. By die kandelaar is 2 olyfbome, 1 regs van die oliebak en 1 links. Ek vra toe vir die engel, wat vir my die gesigte moes uitlê, wat beteken dit, meneer? Hy het geantwoord, weet jy nie wat dit beteken nie? Ek het gesê, nee, meneer. Toe sê hy vir my, hier is die boodskap van die Here aan Zerubabel. Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my gees, sê die Here die Almagtige. Selfs die grootste berg sal voor Zerubabel 'n gelykte word. As Zerubabel die laaste klip van die tempel op sy plek sit, sal die mense roep, mooi, mooi. Daarna kom die woord van die Here tot my. Zerubabel se hande het hierdie tempel se fondamente gelê, sy hande sal dit klaar bou. Dan sal julle weet, dat die Here die Almagtige my na julle toe gestuur het. Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Die mense sal bly wees wanneer hulle sien Zerubabel gaan aan met die bouwerk. Daardie 7 oë op die klip voor Jesja is die oë van die Here wat oor die hele wêreld kyk. Toe vra ek vir die engel, wat beteken daardie 2 olyfbome weerskante van die kandelaar? En verder het ek ook vir hom gevra, wat beteken die 2 bondels olyftakkies langs die 2 goue pype waaruit die goudkleurige olie stroom? Hy het vir my gesê, weet jy nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee meneer. Toe sê hy, dit is die 2 gesalfdes wat in diens staan van hom, aan wie die hele wêreld behoort. Kom ons gee vir die laerskoolkinders geleentheid vir die preekbegeleiding. Jy kan gerus die Bybels oophou by hierdie gedeelte. Ek lees weer van ons vers 6. Toe sê hy vir my, hier is die boodskap van die Here aan Zerubabel. Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my gees, sê die Here die Almagtige. Die boodskap is vir moedelose en kragtelose gelowiges en vir die kerk van die Here wat soms deur moeilike tye gaan. Daar kom tye wat 'n mens voel, maar alles is te vergeefs. Daar gebeur niks. Die mens is geneig om terug te kyk en te sê, dit sal ook nie weer wees soos wat het vroeër was nie. Die toekoms lyk maar bleek vir die Here se kerk en vir ons as gelowiges. Die volk van die Here is wanneer hierdie boodskap tot hulle kom, na die meer as 40 jaar in ballingskap, terug in Jerusalem. Met baie groot ywer en entoesiasme het hulle begin om die tempel van die Here se fondamente te gooi en hulle het 'n fees gevier, die trane het geloop van blydskap, van terugdink aan die eens pragtige tempel wat Salomo gebou het. Maar al gaande het die entusiasme begin afneem. Hulle het begin sukkel. Daar was teenstand van die Samaritane wat nie wou gehad het dat die tempel weer herbou moes word en die Jode moet terugkeer nie. Op hierdie oomblik kyk hulle alweer 10 jaar terug op die fondamente van die tempel wat nog net so daar lê. Jy kan jou indink hoe die gras dit weer begin toegroei. Die lewe gaan voort. Algaande het elkeen maar begin om vir homself 'n huis te bou en later het hy begin aanbou en groter bou. Maar die tempel van die Here staan so net nog die fondamente. God se plek in die nuwe samelewing van die Israeliete wat teruggekeer het, is nie reg nie. En dit lyk ook nie of dit gaan regkom nie, en daar gaan ook nie hoop wees dat daardie tempel ooit weer sal kan lyk soos die een van Salomo nie. Teen die agtergrond ontvang Sagaria hierdie gesig. Daar is heel wat sketse van die beeld en ek gaan so 'n paar gebruik wat op verskillende dinge klem lê. Sagaria sien 'n kandelaar, 'n lampstaander met 7 lamptuite. 'n Kandelaar wat moet lig maak. Hy sien dat bo op die kandelaar is daar 'n oliebak en van die oliebak af 7 pypies wat afloop na hierdie olielampies toe. Hy sien 2 olyfbome weerskante staan. En later in die hoofstuk sien ons dat daardie takke inderdaad in 2 afleipype olie gee wat dan afloop na die bak, wat dan afloop na die kandelaar toe. Wat sou die betekenis wees vir die volk en vir die Sirubabel, die leier van Israel wat teruggekeer het. Dit is 'n trooswoord. Dit is 'n bemoedigingswoord. Dit is die Here van die leerskare staan daar. Die Almagtige, soos dit vertaal. Die een wat spreek en dit gebeur. Die een aan wie die hele aarde behoort, vers 14. Die een wat besig is met sy wêreld, wat besig is met sy volk. Dis hy wat betrokke is, hy wat die lig is, en wil hê die lig moet in die wêreld skyn. Dis hy wat met sy volk praat. In Johannes 1 staan daar, God is lig, en hom is geen duisternis nie. En daardie lig laat hy skyn, wanneer hy die aarde skep, dan staan daar, God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. En ons weet uit die res van die woord, dit gaan nie net oor sonlig nie. Dit gaan oor lig, dit gaan oor die glans, dit gaan oor die heerlikheid van God. Dis soos die son. As dit deurbreek, dan sien jy dit. Dit is sigbaar. Ons weet dat God later sy seun in die donker wêreld instuur, en dat Jesus sê, ek is die lig vir hierdie wêreld. Ek het die duisternis kom oorwin. Ons weet dat God sy lewegewende gees stuur, sodat daar krag en lig in hierdie wêreld kan wees. Ons weet dat met die wederkoms van God, van Jesus Christus, daar nie meer nag sal wees nie. 'N Mens sal nie die lig van 'n lamp of die son nodig hê nie, omdat God self hulle sal verlig. Dis dit agter. God is lig. En hierdie lig moet skyn. Hierdie lig moet skyn juis ook vir die ballinge wat teruggekeer het na Jerusalem toe. Al is die tempel nog nie herbou nie, al brand die kandelaar van die tempel nog nie weer nie. En daarom hierdie openbaring van God. Deur 'n kandelaar, 'n teken, 'n simbool. Dit gaan in hierdie gesig van Sagaria oor die kandelaar. Alles wat daar is, is daar sodat die kandelaar kan brand en kan skyn. Die olie, die olyfbome. Alles is gerig op die goue kandelaar. Goud, deur God gereinig, gesuiwer, die een wat God se lig moet laat straal. Vir die Ou-testamentiese gelowiges was dit bekend. In die tempel van die Here het daar 'n kandelaar gestaan wat gebrand het. Dit moes aanhou brand, dit moes die lig van God verteenwoordig. Ja, met die wegvoer en ballingskap is die tempel gereedskap en die kandelaar en kluis weggevoer en was daar die lig nie sigbaar nie. Vir meer as 40 jaar en nou kom die volk terug. En nou kry hulle hierdie openbaring. Die kandelaar sal weer brand. God van lig sal hier wees. Ons weet dat dit die bedoeling van God was toe hy vir hom die volk Israel uitgekies het. Die volk was geroep om die lig vir die nasies te wees. Die kandelaar van God in die Ou-testamentiese wêreld te wees. Ons weet ook dat selfs hierdie teruggekeerde ballinge nie daarin geslaag het nie. En dat God op 'n stadium dan sy seun Jesus Christus na hierdie wêreld toe stuur. Die lig vir die nasies. En ons weet verder dat in die Nuwe Testament hierdie simboliek voortgaan. God sê vir die Nuwe Testamentiese kerk en vir ons, julle is die lig vir die wêreld, in Matteus 5. In Filippense 2 sê hy, julle is ligdraers te midde van 'n krom en skewe wêreld. Openbaring 1 tot 3 kry ons weer die simboliek van die sewe gemeentes van die Here, wat die lig in die wêreld moet uitdra, die kandelare van God. Dis die doel van die kerk. Om die lig van God in hierdie wêreld uit te dra, te weerkaats. Dit is so belangrik dat ons opnuut hierdie identiteit weer ons eie maak. Dat ons verstaan hoekom ons hier lewe en hoekom die Here hier 'n kerk vir hom geplaas het. Dis om 'n lig te wees in die wêreld. 'N goue kandelaar. God se lig te laat skyn. Daar gebeur dinge wat dit vir ons moeilik maak om dit te doen. In Sagaria se tyd, vers 7 verwys na berge wat sal gelyk word, na berge wat kom staan voor die lig, wat dit vir ons onmoontlik maak. Vir Sagaria was dit die Samaritane. Vir Sagaria, hy sien vir Nehemia bou met die troffel in die ene hand en 'n swaard in die andere hand. Hulle beleef 'n gebrek aan mannekrag en middele, so anders as met die tempelbou van Salomo, wat die Here eintlik oorvloed gegee het. Daar's nie finansies nie, daar's droogtes. Hulle word moedeloos, selfgerig, hulle begin op hulle eie met hulle eie huise besig wees. Ag tog, dit sal tog nooit weer lyk soos in die tyd van Salomo nie. Berge, struikelblokke, wat die kerk verhinder om kerk te wees. Vandag nog. Daar kom berge. Al is dit soms net molshope, dan maak ons daarvan berge. Moenie vergeet dat die Satan en van buite af daar aanvalle op die kerk van die Here is nie. Ons leef in 'n tyd waar ons dit beleef. Toenemend begin beleef. Die verwerldliking van die samelewing. Die versoekings in die wêreld. Leef in 'n land waar ons al hoe meer wegbeweeg van Christendom en Christelike waardes af, waar daar selfs bespotting 'n al hoe groter werklikheid vir ons word. Ja, van binne is daar ook altyd hierdie selfgerigtheid, hierdie onderlinge stryd en twis, hierdie eie gemak en eie voorkeur. My eie huis, my eie tempel wil ek bou, terwyl die eer van God al hoe meer op die agtergrond raak. Dit maak ons moedeloos, kragteloos. Al te gou is ons maar net in 'n instandhoudingskultuur van ons moet maar net alles by mekaar vat en by mekaar hou. Maar van lig skyn in die wêreld, van die uitdra van die evangelie, van betrokke wees by ander gemeenskappe wat die evangelie nie ken nie. Maklik gebeur dit nie dat dit maar net weer terugval nie. En dat ons maar net weer met onsself besig raak. En daarom die onderstreping, die boodskap van die Heilige Gees. Hier is die boodskap van die Here aan goewerneur Serubabel. Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here van die leerskare, die Almagtige. Daardie lampe beteken niks, as daar nie olie in is, wat kan brand nie. Dit is die simboliek van die Heilige Gees. Dit is die kragbron van die kerk van die Here, van die lig van God op aarde. Daarom is die disippels wag op die uitstorting van die Heilige Gees. Wag dat julle met krag vervul sal word, sê die Here. Ja, nie mag en krag van mense nie. Nie groot getalle nie, nie magsvertoon nie, nie briete geweld en indrukwekkende strukture en groot geboue nie. Nee, so werk dit nie in die koninkryk van God nie. Die wêreld regeer so met mag en krag. Ons hoor dit, ons sien dit. Maar dis nie hoe dit werk in die kerk van die Here nie. Nie die sterkste weermag wat die hardste kan skreeu en die grootste dreigemente kan uitbring nie. Nee. Juist deur klein dinge bring God groot dinge tot stand. Denk maar aan die mosterdsaad se gelykenis. Moenie die dinge in die dag van klein dingetjies gering acht. Nie, die Here se styl is anders. 'N man aan die kruis bring verlossing vir 'n hele wêreld. As 'n mens swak is, dan is hy sterk, want as dit die krag van God wat in hom werk. Ja, nie op eie menslike krag nie, maar deur die krag van die Heilige Gees. Die noodsaaklike olie vir die vlam. Ons moet toch pas op, dat ons nie net in wereldse methodes verval nie. Dat ons nie probeer om die vuur aan te blaas, met organisatoriese kundigheid en trucs en modes nie. Nie van die verlede nie, nie van die toekomst nie. Aan die einde is jy net moeg gespook, en die kandelaar brand nie. Nie met menslike kundigheid nie. Nee, dan is ons soos die gemeente in Sardes, waarvan in openbaring staan, ek weet dat jy die name, dat jy lewe, maar toch is jy dood, want die krag van die gees is nie daar nie, dis leeg, hol strukture. Die Heilige Gees is kragtig, nie met die krag van mense nie, maar deur die krag van die Heilige Gees. Iemand anders beeld die gesig so af, met die fokus op die Heilige Gees, wat deur sy woord en deur al die gawes wat hy bring, uiteindelik hierdie lamp het voed met olie. En daar is iets moois daarvan. Want so leer ons in die woord van die Here, die Gees maak ons nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing, skryf Paulus vir Timoteus. Hy wat julle met die Heilige Gees toerus, so bid Paulus in Efesiërs 3, hy werk kragtig onder julle, en dan bid hy dat die Gees deur sy krag aan julle krag sal gee om innerlik sterk te word. Krag en die Heilige Gees is twee woorde wat saamloop in die Bybel. Dis soos dinamiet, dis die woord wat daar staan. Soos vuur, dis soos wind. Ja, en wanneer die volk deur die gees van die Here gedryf word, dan bou hulle die tempel klaar, en dan brand die kandelaar weer. Is die krag in ons kerk wees, die krag van die Heilige Gees? Ken ons dit? Onderskat ons die kragtige werk van die Heilige Gees, onderbeklemtoon ons dit? Sien ons dit? Dat die Heilige Gees wat 'n persoon is, werk. Het was vir my openbaring om 'n bietjie te gaan kyk na die werk van die Heilige Gees. En ek gaan dit net vir u noem om net 'n idee te gee van hoeveel keer in die Bybel staan daar dat die Gees van die Here werk. En hier is maar net 50, omdat dit 'n mooi getal is rondom Pinkster. Die Heilige Gees bevestig. Hy woon in gelowiges. Hy werk geloof. Hy beseel ons as eiendom van God. Hy gee gawes. Hy werk eenheid in die gemeente. Hy beëindig sondige praktyke. Hy getuig in ons. Hy neem Filippus fisies weg van een plek na ander. Hy staan ons by in ons gebede. Hy vervul ons. Hy salf ons. Hy rus ons toe. Hy vorm ons gewete. Hy stel die kudde van die Here onder sorg van ouderlinge. Hy inspireer die woord van God. Hy skryf op harte van gelowiges. Hy is die waarborg. Hy doop ons. Hy laat ons sien. Hy veg met die swaard van die woord. Hy sê vir ons wat Christus sê. Hy staan ons by in ons swakhede. Hy besny ons harte. Hy sug saam met ons en die skepping. Hy deursoek alle dinge. Hy wys aan. Hy gee wysheid. Hy troos. Hy smee eenheid. Hy stuur uit. Hy roep uit, Vader. Hy maak ons nuwe mense. Hy spreek. Hy gee sy gebooie. Hy bepaal ons gedrag. Hy spreek deur profete. Hy pleit volgens die wil van die Vader. Hy lei die kerk in besluitneming. Hy stort sy liefde uit. Hy besny ons harte. Hy verhinder soms dat ons dinge doen. Hy versterk. Hy werk vrye toegang tot God. Hy beheers mense se lewe. Hy bekragtig dinge. Hy gee lewe en vrede. Hy lei ons. Hy laat straal die heerlikheid van God in ons. Hy vermaan ons. Kragtige werk van die Heilige Gees. Hoe arm kan jy wees as jy die werk van die Gees onderskat? Beteken dit dat ons niks te doen het nie? Nee, hierdie beeld sê juis dat die Here gesalfdes gee, want hy wil hê die kerk moet die lig in die wêreld laat skyn. Daarom gebruik hy instrumente. Ek het gedink hier is 'n mooi weergawe daarvan. Twee olyfbome. Wat is die twee olyfbome? Vra Sagaria. Olyfbome, vrugbare bome. 'n Boom kan tot 7 liter olyfolie per jaar produseer. Olyfbome wat lank lewe en vastigheid gee en sekerheid gee. Dis die gesalfdes. Waarskynlik bedoel hy Seribabel die goewerneur en Josia die hoëpriester. Hulle wat deur God geroep is om in daardie krisistyd die volk van die Here te lei. Hulle is die olyfbome, die instrumente waardeur die olie van die Gees vloei uiteindelik na die kandelaar toe. So gee die Here vandag nog dienste in sy kerk, gawes in sy kerk. En op 'n manier is ons elkeen gesalf as profeet en priester en koning en is ons taak juis om die gawes van die Gees te laat vloei, die werking van die Gees sigbaar te maak in hierdie wêreld. Dis ons roeping. Die beeld roep ons dus allermins om te gaan terugsit, om onbeplant voor te gaan, om lui te raak. Nee, dit roep ons om juis gees vervuld, diensbaar te wees, sodat hierdie kandelaar waarvan ons deel is, lig in die wêreld sal bring. Dit roep ons om biddend besig te wees, want die Vader gee sy Heilige Gees aan die wat onophoudelik met hartlike sigtinge daarom bid, en daarvoor smeek, gebed, met verwagting dat die Gees van God kragtig sal werk, gebed om vervulling van die Heilige Gees. Liewe broer en suster en kind, hier staan 'n kandelaar van die Here, die Gereformeerde Kerk Potchefstroom die Bult, die brandende kandelaar van die Here, want die Heilige Gees lewe en werk hier. Daar's momente waar sy werk kragtig sigbaar word in die gemeente. En daarvoor is ons dankbaar. En moet ons kan draak sien en die Here daarvoor loof. Maar toch moet ons bly vra, is dit wat ons doen in die krag van die Heilige Gees? Is dit hoe predikant en ouderling en diaken hulle self sien? Is dit hoe ons as lidmate, ons allemaal onsself sien, nie net as ons saam is nie, maar ook in ons dagelikse werk? Instrumente wat die krag van die Heilige Gees moet laat vloei, dat die lig van God sigbaar sal word. Ons moet ons opnuut vra of ons verstaan hoekom ons bestaan. Ons moet onsself vra of ons in eie krag besig is. moet opnuut bid vir die vervulling van die Heilige Gees, en hierdie hele proses van herbesinning, moet ons biddend op ons knieë begin kom, en vra dat die Here self sal werk. En dit alles binne in 'n belofte, van moenie moedeloos word nie. God, wat lig is, sy lig sal skyn. Daarvoor sorg die krag van die lewende Heilige Gees. Amen.